Nu ką, einam prie oracijos knygos studijų. Kas norėtų, pradėkit.
Gal aš pabandysiu?
Prašau.
Visuotinis tėvas, būdamas savaime egzistuojantis, taip pat yra save paaiškinantis. Jis iš tikrųjų gyvena kiekviename, protingame, mirtingame. Bet jūs negalite būti įsitikinęs, kad Dievas egzistuoja, jeigu jūs jo nepažįstate. Sūnystė yra vienintelis patyrimas, kuris tėvystę paverčia tikrą. Visata visur patiria pasikeitimą. Kintanti visata yra priklausoma visata. Toks kūrinys negali būti nei galutinis, nei absoliutus. Ribinė visata yra visiškai priklausoma nuo galutinio ir nuo absoliuto. Visata ir Dievas nėra tapatūs. Vienas yra priežastis, kitas yra pasekmė. Priežastis yra absoliuti, begalinė, amžina ir nesikeičianti. Pasekmė yra laikinė, erdvinė ir transcendentinė, bet nuolat kintanti, visada auginti. Kaip žinome, tėvas visuotinis yra, kaip čia rašome, savaime egzistuojantis, jis yra be pradžios ir pabaigos ir jis randasi rojuje, pačiame geografinė centre, bet jis iš tikrųjų gyvena ir kiekviename mirtingajame, nes jis yra padovanojęs savo dalelę mintis derintoje, kad suteikia ir tokią nuostabią galimybę, kad jį mes atrastume savyje. Bet iš tikrųjų, tik atradus jį savyje ir gali patvirtinti, kad Dievas iš tikrųjų egzistuoja. Nes kol jo netrandi, tai kaip gali patvirtinti, kad jis yra, arba kaip jį gali pažinti, kol jo netrandi. O nepažinus, tai juk ir nepatiriame tos tikrovės, ką meilės, tikrovės, ką jis lėdė visiems, tą besąlygišką meilę. Ir tik taip patiriame, kurį atrandame tėvą, savo tikrosius tėvus savyje. Ir tada tik taip patiriame sūnystę. Tai yra vienintelis patyrimas, kada jau atrandi savo tikrosius tėvus, patiria sūnystę ir tiesiog tėvystę, ką skelbė Jėzus, kad jis yra tėvas mums visiems, savo vaikams, o mes esame broliai ir sesės. Ką mes ir patiriame iš tikrųjų, kad esame visos kūrinijos šeimos nariai ir esame broliai ir sesės dvasioje. Tai tik tai ir yra patvirtinimas tikrovės, tik atradus savo tikrosius tėvus ir tiesiog patiria tą ir liūdini kitiems, kad Dievas yra atrandamas ir patiriamas tą jo meilį, jo gėlis. Tai toliau čia rašoma visata visur, pati pasikeitimų. Taip, tik tai tėvas yra nesikeičiantis, nes jis yra energijos šaltinės, tobulumo šaltinis, jis yra tobulas, todėl jis ir nesikeičia, o visata patiria pasikeitimus, nes visata yra kintanti ir jinai nėra nei galutinė, nei absoliuti. O ribinė juk visata yra priklausoma nuo galutinio, nuo absoliuto, nes visata iš tikrųjų yra keičiasi, jį plečiasi ir tiesiog jį yra, nes visą tai Dievas nėra tapatus, vienas yra priežastis, mes žinome, kad Dievas tai yra priežastis atsiradimo visai kūrinijai ir visoms visatoms, super visatoms. O juk priežastis tai yra Dievas, kūrėjas, kaip žinome, kuris sukūrė visą kūriniją ir mūsų savo vaikus. O visa tai yra pasekmė. Ir kaip čia rašoma, priežastis tai yra kūrėjas, yra absoliutus, begalinis, amžinas ir nesikeičiantis. O pasekmė laikinė, etinė, transcendentė, bet nuolat kintanti, visada auganti. O iš ką mes jau ir žinome, jie tiesiog visada kinta, plečiasi, auga. Ir kaip žinome, jau išorėje yra tie net trys lygiai, kurie supa tą visą kūrinyje, ir dvies keturi lygiai atrodo. Ir jie bus apgyvendinti ateityje. Ir visa tai yra visuotinio tėvo toks planas. Ir jis bus įvykdytas.
Taip, ačiū tau. Kas toliau norėtų tęsti? Dar viena?
Aš tik per maniau.
Jo, tęsti.
Dievas yra toji vieta, vienintelė iš savęs atsiradusi realybė visatoje. Toji diena, vienintelė iš savęs atsiradusi realybė visatoje. Jis yra visos daiktų ir būtybių kūrinijos tvarkos plano ir tikslo paslaptis. Visur kintančią visatą reguliuoja ir stabilizuoja absoliučiai nekintantys dėsniai, nekintančio Dievo įpročiai. Dievo realybė, dieviškasis dėsnis nekinta. Dievo tiesa, jo ryšys su visata yra santykinis apreiškimas, kuris visą laiką prisitaiko prie nuolat besivystančios visatos. Bet tai kūrėjas yra ta viena vienintelė iš savęs atsiradusi realybė visatoje, ir tai yra kūrėjas yra egzistencinis, tai yra neturintis pradžios.
Egzistencialus,
ta prasme, atsiprašau. Neturintis pradžios, neturintis pabaigos. Šitą tai galiu patvirtinti ir savo patvirtinimu. Žinau, kad suvokti paprastam žmogiškam protui, kas yra neturintis pradžios.
O čia man tai nuostabus dalykas. Tu savo patyrimu gali tą paliudyti, kad neturi pradžios. Reiškia, tu turi būti aukščiau negu ta pradžia.
Aš tiesiog noriu papasakoti, pasakyti tai, ką aš pajaučiau, kad aš išgirdau kūrėją pirmą kartą. Žodžiu, taip tą aš galėjau pasakyti.
Nu tai tu išplės, kad mes suprastum.
Taip, plėčiu. Tą ir darau. Taigi,
visos savybės visi dėsniai. Tai tada tu prieštarauji tam, ką perskaitai, kad jisai yra nekintantis. Jeigu jis prisitaiko, tai jisai pakinta. Tai kūrėjas asmeniškai veikia tik tai per savo fragmentą arba pačiame rojuje ir havonai. Visur kitur yra jo poveikis per kitus iš energijos kilusius vaikus. Tai štai yra tie reguliuojantys energinės grandinės arba energiniai centrai, jie gauna atitinkamą nurodymą, kiek reikia tos energijos konkrečioj visatos dalyje. Pats kūrėjas nekintantis, nes jis išleidžia iš savęs energiją, kuri yra paties energinio aukščiausio dažnio. Tuo tarpu tokia energija, jeigu pasklistų iki urantijos, jis degintų viską. Todėl reikia ją nužeminti ir tam yra panaudojami tie centrai. Tai nužeminama iki supervisatų lygio, vis supervisatose jį nužeminama dar daugiau iki didžiųjų sektorių lygio, didžiosiuose sektoriuose, kurių 10 nužemina iki 100 sektorių, kurie yra mažieji sektoriai. Vėliau nužemina iki vietinės visatos lygio, o vietiniai visatoje vėl dariniai yra mažesni, tai žvaigždyno lygis, gauna dar labiau nužemintą energiją, vietinė sistema dar mažiau nužemintą energiją, iki Saulės sistemų, kurios jau turi žmonėmis apgyvendintas planetas. Ta energinė sistema dar labiau susmulkėja. Ir yra taip, paskiau pagal mūsų reikalingą poreikį, tas energinis kiekybinis augimas. Iškart pateikiamas ir tų energinių centrų. Nes jų yra reakcija akimirksninė į poreikį. Koks yra poreikis iškilęs. Tuo tarpu kokybinis poreikis, tai yra dvasinis poreikis, yra jau per ateinančias grandinės iš rojaus trejybės aš esu proto, dvasingumo, asmenybės grandinės. Jos niekada nebūna blokuojamos, nutrauktos ir visada priklausomai nuo mūsų pačių asmeninio atsiverimo mes iš tų grandinių gauname ir išminties, ir kosminės įžvalgos toms grandinėms visiškai nekintant. Bet mes patys iš jų daugiau geriam. Kada tu ir pradžioje sakėjai, ir aš pasiklausiu, kaip tu patyrimu galėjai paliudyti, kad tai yra kūrėjas be priežasties, nes patyrimas tai būtent tai, ką tu turi paliudyti iš aukščiau. Tu negali stovėti aukščiau kūrėjo, kad galėtum paliudyti, štai kūrėjas iš tikrųjų be priežasties, nes aš buvau toje akimirkai amžinybės praeityje, kai jis dar neturėjo jokios priežasties. Čia tik tai tu pajutai savo asmenybės didesnę kosminę įžvalgą, bet ne patyrimą, kad tu galėjai paliudyti patyrimu jo apie priežastinį buvimą. Bet tavo įžvalga buvo dvasinės asmenybės pagilinta, kad tu ir pajutai, kad jis toks yra, bet tai ne patyrimu, įžvalga. Tai va, tai yra atsiverusi grandinė, iš kurios tu tą akimirką pajutai tuos virpesius. Iš proto arba trečiojo šaltinio ar centro ateinantį grandinį, va, tau milžiniškų laipsnį išplėtė kosminę įžvalgą. Tai tas pats, be pradžios, reiškia, nėra priežasties atsirast pradžiai, nes visą laiką yra pradžia. Patyrimu tu to negali paliudyti, supranti? Tada tu turi būti aukštesnis negu pats tas šaltinis be pradžios. Nesvarbu, ar tai bus be priežasties, ar be pradžios, patyrimo tokio neturi nė vienas įskyrus rojaus trejybės esu. O kosminė įžvalga, tu gali tą pasakyti, taip aš tą jaučiu, kad taip yra. Bet čia ne patyrimas. Čia yra kosminės įžvalgos išreikštas viduje pojūtis. O patyrimas tai, kai tu esi jau tame epizode. Supranti skirtumą? Patyrimo ir įžvalgos. Nu taip, bet tu to patyrimu nepatyrė, tu tik kosminė įžvalga giliau pajautėjai. O patyrimas, tai reikia būti toje kūrėjo akimirkoje, kuri neturi pradžios. O čia yra jau skirtingas dalykas. Patyrimas ir įžvalga momentais sutampo, o dabar mes turim reiškia, atsivėrimu, garbindami rojaus trejybę, kad mes esame jau rojuje ir amžinybėje. O amžinybės patyrimas bus tik taip pasiekus rojų. Iki rojus mes turim dar nai daugybę šviesmečių fizinio atstumo erdvėje ir laiko atžvilgių trilijonus metų. Tai jau patyrimo mes nežinom, o įžvalgą jau turi. Čia ne patyrimas, tai įžvalga. Patyrimas yra teorinių teiginių perdedamų, o patyrimas jau yra tai, kaip aš tos teorinius teiginius paverčiau savo įsisavintu aktualu. Taip, kas turi savo mokymą gal? Pasidalinkim tuo, ką turi viduje.
Nu, ką aš iš tokių pastebėjimų savo aplinkoje bandysiu mokymą sukurti. Pastaruoju metu, kai labai ta izoliacija dominuoja mūsų aplinkoje, aš labai dažnai mėgstu, labai dėkoju kūrėjai, kad aš gražiai tokiam mieste gyvenu Vilniuje. Ir aš labai mėgstu aplankyti visus senamiesčio kampelius. Ir mane glumina toks pastebėjimas, kur beitum visur, absoliučiai visur, ar tai seniai, ar nauji namai, jie yra apkerplioti grafiti. Ne tai, kad yra ir gražių tiesa piešinių, čia senamiestie apie prancūzijos ambasadą, bet kurios aš irgi nufotografau, bet dauguoja, kai Visi be šimties namai yra išbjaurti, apipiešti, apterliuoti. Ir aš taip galvoju iš praeities, aš augau vaikystėje ir aš dabar galvoju, kas sąlygojo. Ar ta tokia drausmė tarybų valdžios metais, ar mes irgi neturėjome tokio dvasinio to ryškiai išprusimo ir to, kad tai yra negalima, kad kurti privalome tik tai grožį, o kažką tai gadinti, ne. Nu, aišku, tos moralinės vertybės buvo puoselėjamos tuo metu, bet vėliau, kai atsirado, dabar negaliu pasakyti kiek laiko, tai kažkas tai tokio, aš manau, kad jaunimas, ar jis be jokio auklėjimo, argi be jokio supratimo, be jokios atsakomybės, kad drįsta daryti tokį blogio darbą, bet ir to, kad kažką tai gražaus kurtų, kaip mus moko atkūrėjas, kaip mus, aišku, mokė kažkokiu tai lygiu mokyklą, bet tai aš jis augau per maž savęs, nu niekada man nekyla rankos, kad kažką tai daryti, kažką blogį, kažką tai kenkti, kažką tai nuskriausti. Ir aš va taip apmastau ir negaliu paaiškinti, negaliu likščiau paaiškinti. Dabar aš suprantu, kad tiek vaikų tėvams, tiek vaikams labai trūksta to dvasinio išprusimo, to suvokimo, to atsigrėžimo širdimi į tikrovę ir kad norėtume ne kažką tai blogo daryti, ne kažką tai nuskriausti. Kai mano kieme skriaudžia varnas, kurios jaučia virpesiais, visada prie manęs prieina ir mane jau antri metai žavė, tai pakalbu su jomis, pavaišinu į pilotinę. O kiti atvirkščiai išdrasiai, pernai lysta jos kitą susikūrė mūsų kieme ir baido, nekenčia. Nu, kaip galima kūrėjo, kūrinėlio nekęsti. Ir tokia pat turi teisę gyventi toje aplinkoje. Jeigu jos mūsų kieme apsigyveno, tai reiškia, mes turime toleruoti jas. Nelgi vandenukui pildi klinėlį. Tai va, ir viską apsprendžiu, aš manau, kad būtent ir tos grafiti, ta nemerė, meilės nebuvimo iš tikrųjų šaltinių.
Taip, taip, ką tu sakai, tai teisinga, bet problema yra ta, kad patys vaikai be pavyzdžio, jie nešviesės. Tėvai nerodo pavyzdžio, nes jie patys nežino, kaip gyventi. Mokytojai nežino apskritai, kaip reikia mokyti. Programos sukuriamos absurdiškos. Juk įsivaizduokit, šeimai neruošia mokyklų apskritai. Kam reikalinga matematika, fizika, chemija, bet kokie konkretus dalykai, jeigu esminio dalyko nėra atskleidžiama, tai kaip reikia gyventi šeimoje? Tai gal nuo pamato reikia pradėti? Nuo pat pradinės klasės, mokant vaikus. Juk aš prisimenu, kada mes būdavom maži vaikai, išeinam mes į lauką, išeidavom nuo ryto iki vakaro būdavom laukę. Ką ten vakaro? Varydavo ten pusė 12 nakties vasarą. Ir būdavo taip sako, ką žaidžiam? Žaidžiam šeimą. Vat ir žaisdavom šeimą, vaikai. Taip kaip matydavom mes, tai jie atsineždavo mergaitės lėlytės ten viską, o tu vačiau šoferį dirbė, reiškia, tai su mašinytė išvažiuoja ten, ten keliai būdavo padaryti kieme, kur asfalto nebuvo, tai ten išbraižom su pagaliais ten tokias jau juosteles, atseit reiškia, čia kelias, čia posūkiai, sankryžas. Štai, iš kur mes sėmėmės ir tose šeimose. Ką dabar? Ai dabar čia vėl kas pasiūlo, kiti paskui pritarė arba nepritarė. Laidotuvės žaidžiam. Nu, laidotuvės žaidžiam. Visas apylinkės. Viskas būdavo daroma. Tai štai, dabar irgi tokių nėra žaidimų. Ir nu, mes kadangi gyvenam nedidelė mieste, Utenoje, tai ten vieni kitas pažįsta. Ir tuo metu laidotuvės būdavo atviros, eidavo per miestą. Vėliau uždraudė valdžia. Nebereikia čia, žinai, čia su giesmėjami eidžiau, ta religinė draudimo aplinka buvo stipresnė. O šalia mūsų buvo, vat, už tvoros, už kiemo buvo iškala. Žinot, kas yra iškala?
Žydus.
Sinagoga. Tai va, iškala, didžiulė. Kiauro stovo, o ten buvo sunkvežimį laikomį iškalą. Didelį, didelį, ten atsidaro duris, ten katras, ten būtų iškalą į vidurį. Tai va, tai su tais vyruotojais susipažinęs buvau. Ir va, žinojau, kad čia iškalą. Aš nežinau, kas yra ta iškalą, kam jie reikalinga. Tai paskui man ten pasakė teta, sako, čia žydų bažnyčių. O žydus jau pažindavo tenai, pilna žydų tenai buvo. Ir šalia gyveno. Tai žodžiu, visa tai buvo stebėjimai ir vaikai žaisdavo. Tepliojimų nebuvo apskritai. Nes buvo uždarytos visos sienos, nieks nekeliaudavo į užsienį. Ir užsienį dar tada nebuvo jokių grafitų. Tu
užsienį
ir ištepliojimą pastebėjau. Ne, bet aš turiu minti, kad tada dar nebuvo rusiniai. Čia grafitė atsirado maždaug 70-metyje. Ir atsirado Latino Amerikoje pirmiausia. O paskui atėjo iki Šiaurės Amerikos. Tai aš kada atvažiavau pirmą kartą į Niujorką, aš nustėjau. Atsidūriau kaip bepratybėj. Tokios ištepliotos sienos, taip siaubingai. Ir aš pagalvojau, man Maskva tokie momentais pasirodydavo Niurilovai. Tai čia šimtus kartų blogiau negu Maskvoje. O paskui tai atėjo į Lietuvą, kai pradėjo laisvėti. Vat, kada pasiekė politinė nepriklausomybė, tada prasidėjo kelionės ir tada atsirado jau pamėgdžiuojančių tą patį. Bet vakaruose nuėjo daugiau, jie pradėjo dabar kurti paveikslus. Ir jeigu naisit į šitą į skverą, kur Tbilisio skverą, Žvėryną, tai sankryžė Kęstučio ir Mickevičiaus skverą, tai ten ant sienos yra grafiti Tbilisio vaizdas ir paminklas. Jis gražus, niekur neaptepliota, šalia transformatoriai neaptepliota. Tai vat šalia, o ten nu, žodžiu, patys gruzinai tą skverą sutvarkė ir grafitį tą. Nu taip, tai čia yra žingsnis, bent ta kryptimė, kaip turi būti grafiti.
Kada apsiraminsi? Kiekvienas?
Kada šviesės? Kada šviesės? Čia jau nieko nepadarysi. Tai jeigu nieks nemokės, tai ir tas protas yra. Jis yra per daug savanaudiškas, tai tada stengiasi. Dėl ko? Dėl to, kad jie atrodytų prieš draugus. Štai kokie šaunuojami, trasos, reištingi. Tai reikia aptepliuoti ten, kur kad tik tai nudažyta ir jeigu ypač dabar pradeda gaudyti, tai ypač va ta akimirka, kuri pavojingiausia. Ir yra aptepliuojama tam tikras pasirašymo būdas, tik vienas ten žino savo tą parašą. O jeigu dar užsikabina ant aukščiausių kokių nors tam pavojingų sienų, kad nukritimas gali kainuoti gyvybę, tai šitas parašas matomas, na, tai rodo, koks tu esi drąsuolis.
Nerodo, koks esi kvailys.
Tai va, aišku. Žiūrėkite, dabar va, mūsų buvo čia Vilniuje 6. Vyras aš esu vienas. Santykis, 6 su vienu. Reiškia, jūsų išmintingumas 6 kart daugiau negu vyro. Neteina vyrai. Jie turi kitų interesų, kurie nustelbė, arba baimės daugiau. Tai va, tai moteriška išmintis visur jį pasireiškia daugiau.
Sakykim, baimės daugiau.
Taip, bet aš turiu mintį, kad moteriška intuicija, jinai yra arčiau išminties, negu vyro tas gaidiškas pasipuikavimas, va, kaip povas, va, aš toks, kur grinas intelektas logiką taip sudėlioja. Tai pažiūrėkite, išminties, kai nėra, tai visos vadovaujančios vietos yra vyrų užimtos. Ir santykis yra maždaug va taip, 6 su vienu. O visam evoliuciniam vyksmui turi būti išmintis. Ne logika, bet išmintis.
Taigi bus, turi būti bendradarbiavimas
vyrų. Bus, tai, bet aš turiu minį šiakimą. Tai dėl to ir pasekmių laukiu tokių, kokios dar nebuvo skaudžios, bet jos bus.
Bet gal dar truputį ir pasu, kad nepatiria, nu, kurių nėra čia dar, jie nepatiria tos meilės traukos galios. Nes iš tikrųjų tai kažkaip tai, kai rindomėms, nu, buvom įpratę, kaip viena šeštadienį atrodo, taip ir turėtų būti, va, einam į šventovę ir gal netgi to neįvertinu. O jau kai uždraudė, nu, kai tokiam sąlygom nebegalėjom čia susirinkti, kaip norėjo, kaip atrodo, kaip gera buvo, kaip susirinkdo, tada tik įvertinė tą. O kurie va, daugiau gal patyrė jau tą trauką galę, tai tiesiog ir troškome, kad greičiau tas laikmetis baigtųsi, kad jau galėtume susirinkti ir kad jau tikrai, kad jau sužinom, kad vėl galima. Nu, taigi kokia didžiulė šventė, koks džiaugsmas širdyje. Ir iš tikrųjų pajauti, va tą visą brolytę, nu, tiesiog va, kai sako, petį kiekvieno brolio sesį pajauti. Nu, aišku, nedaug susirinko, bet tikėkime, kad daug ir pateikti susirinks. Bet tai kiekvienas į save žiūrėkime, džiaugimėms, kad mes čia esame, kad susirinkom, kad tvirtėjame savimi. Ir iš tikrųjų tai yra didžiausia šventė, palyginus su tom visom ritualinim arba tom kitom šventėm, kurios materialus protas prigalvoja kiekvieną dieną kažkokią tai šventę.
Ja, tai paskaitosiu, plat keliai rankai.
O kam net pažinės, kodėl kad leido jau atidaro pažinusis?
Nu taip, tai irgi gerai, bet nepalyginumai, ką mes patiriam šventovėj. Bažnyčioje to gerai, aišku, jie atsingi, mendės ir yra gyvimo širdyje, mendžiančių.
Bet matot, bažnyčioje vis tiek negali išgelbėti dėl to, kad nėra pamaldų, be ritualo. Tai žmogus, jisai panirtų į tą maldą ir jinai jau būtų jo viduje ta būsena pavirtusi. Bet kai reikia ritualą atlikti. Kunigas sako, o dabar jau reikia šitą paskaityti, arba ten atsiklaupti, ar taip perėti, ar panašiai. Ir štai visi, reiškia, sugrįžti į tą ritualą. Visą laiką taip ir plėšamas. Tas maldos, gyvas komunijos ryšys jau būtų galbūt. Staiga jisai dingsta. O paskui vėl panirti, neįpratusiam sunku ir vėl toj ritualas. Tai choras ten pagėda, tai vėl kažkokį ten skaitinį pakviečia paskaityti. Tai man šituo ir užpildo visą tą laiką, o maldai kiek lieka ten akimirką.
Būtent,
reiškia, kol pačios pamaldos plauks va tokia ritualinė kryptimi, reiškia, nebus to širdies vožtuvo pakelimų. Ir tada išėjai žmonės be patyrimo. Ir vėl tada vieni kitus, kaip sakyt, nu, menkins ir vieni kitiems kas, ar savo darbe, ar šeimoje, ar žodžiu, to poveikio, kurį galėtų sulaukti iš maldos, jie negali. Tada elgesys nesikeis.
Būtent ir tiesiog, ką mes ir mėgėmėm, kad kuo daugiau brolių sesijų atvertų savę nuoširdžiai ir patirtų, nes iš tikrųjų, ką mes va patirėme, tai yra nuostabu.
Mūsų moterus nepakanka, jie patys turėjo versis.
Taip, bet matot, žiūrėkit, mes turim žiūrėti mūsų šventovę, ji reikalinga mums, ne jiems. Kad mes galėtume atėję stiprėti tiek brolystėje, tiek atsiverime, kolektyvinėme garbinime. O tai mus stiprina, kad mes galėtume tada gyventi savimi gyvenimą. Kiekvienoje gyvenimo akimirkoje, kiekvienoje vietoje. Tai štai ta šventovė mums suteikia ir išvalgą gilesnę, ir tuo pačiu ramesnį gyvenimą, nes mes prisipildome tos, kurie yra palaimos ramybės, kuri mus net ir paprastom akimirko apšviečia dažnai taip, kad mes pasakom tokį žodį, kuris reikalingas būtent tam tą akimirką. Tai man šiuo atveju ne tai, kad čia ateis, neteis aš jį, bet mes be šventovės negalim tiek sustiprėti, tiek su šventovė.
Ir iš tikrųjų pasireiškim, tada patyrimą tokį turėjau. Čia kaimynė sodo, taip aš apdalinusi kai kuriems, padovanojusi Jėzus Kristus, kalbu jums vėl mokymus, o šalia kaip tik tai kaimynė viena, jinai Rusijoje. Bet mes gražiai labai bendraujame, labai nuoširdus žmonės. Ir aš jau anksčiau jėsiu, kad tikrai išvaikintų buvau paėmusi rusų kalbą.
Tu gal šitą tęsk, nes aš žiūrėjau valandą lygą prie arbatos, nes mus jau 12 valandą išprašo. Mes kada turėsim, kada. Ačiū visiems, kurie buvote šventovėj. Mes sėdam prie arbatos stalo. Sudėl. Ačiū.